Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 15.
Əslində, Almuradın özünə qalsaydı, köçünü elə bir Rus evinə tökərdi. Özü də uşaqların xatirinə ona görə ki, Rusça öyrənsinlər. Bəs bu qaraçılardan birini öz xarabana niyə aparmırsan? Niyə? Qorxursan arvadın özünə təzə oynaş tapar? Və beləcə Güllübəyim axırı bu milisəniri də haldan çıxartdı. Bəsdir Güllübəyim, milisənir dedi. Elə eləmə ki, başını qırxıb aparım salım qoduqluğa. Elə bu sözdən sonra da 10-12 yaşlı bir oğlan uşağı bu çiğ kərpicdən tikilmiş alt-üst evin üst mərtəbəsindən aşağı tullandı, əlində də qol uzunluqda bir xəncər. Mən ölmüşəm, sən mənim anamın başını qırxasan? Elə bu sözdə Güllübəyimi ağlattı. Hönkür-hönkür ağlattı. Bu oğlan uşağına Almuradın da qanı qaynadı. Güllübəyimin alt mərtəbədəki üç otağından birinə Mirsənir gedəndən sonra yığışdılar. Alt mərtəbədəki boş otağı Güllübəyim özü ona nişan verdi. Haçansa toyuq damı kimi istifadə olunmuş bu otağı silib süpürən Sonya da kömək elədi. Süpürgə verdi, su gətirib döşəməyə çilədi. Bu həyətə girəndən çıdarı vurulmuş alapaçanı isə deyəsən, o anacan, ot tayasına sarı sıçrayanacan görmürmüş. Bu nə atdı? Üzünü Almurada tutdu. Amma Almurad bu sualın cavabını vermədi. Çıdarı açıb atdandı və atın üzünü stansiyaya sarı çevirib yüyəni buraxdı. Hələ köçün üçdə ikisi dəmir yolunun qırağında idi. O isə ən çox Məşədi Paşadan nigarandı. Qoca o səhər onu gözlənilməz bir sözlə qorxutmuşdu. Deyəsən, mənimki də bura qədərmiş. Məni tək qoyma demişdi. Sənə sözüm var. Cəmaatı yenə də o kömür tağının üstündə gördü. Arvadlar kömürü xəlvirdən keçirirdilər. Kişilər kiminsə köçünü arabaya yüklüyürdülər. Arabaçı da kömür tağının üstündəki qadınlara baxa-baxa. Bu eylata zaval yoxdur, dedi. Daşın da üstündə kök salarlar. Tapdıq adlı bir arabaçı ilə Almurad sonralar dostlaşdı. Köçün tapdığın işlətdiyi bu araba ilə Aleksandrovka kəndinin azərbaycanlılar yaşayan məhəllələrinə daşınması və azərbaycanlıların evlərində yerləşdirilməsi isə 7 gün çəkdi. 7 gün kənd soveti sədrinin tələbi ilə rayon mərkəzindən daha 2 milisənir göndərdilər. 7-ci gün raykom katibi də gəldi və Gülbəyim cəmaatın içində ona da qonaqpərvərlik yaxşıdırsa, bəs niyə qonaqpərvərlik eləmirsən, dedi. Niyə eləmirsən? 7-ci gün halı ağırlaşan Məşədi Paşa. Evi evə zorla yerləşdirməzlər, dedi. Bu işin bir hoqqası çıxacaq, ehtiyatda olun. Bu işin hoqqası çıxanda artıq Məşədi Paşa bu dünyada yox idi. Malariyadan ölmüşdü. 7-ci gün Almurad bu köçün kişilərinin vəziyyəti birdən-birə ağırlaşan Məşədi Paşanın başına ona görə yığmışdı ki, doğma ocağa qayıtmaq söhbətini onun yanında təzələsin. Moskvaya rus dilində ərizə yazmaqdan ötürü Aleksandrovka poçtunun rəisi Rudolf Karloviç pul istəmişdi və Almurad da istəyirdi ki, bu xeyrxah işə hamı pul qoysun, hamı bu işin marağında olsun. Bekarçılıq onu tez darıxdırdı. Əslində, heç bekar da deyildi. Bütün günü adına Şam deyilən yerdən, sərhəd qoruğunun bəri üzündən yolğun doğrayıb daşıyırdı ki, heç olmasa gündə bir dəfə bu balaca otaqda qurduğu sobanı yandırıb, içərisini isidə bilsinlər. Hər gündə olmasa gün aşırı təndirə od salıb çörək bişirmək üçün də odun ocaq lazımdı. Odun ocaq axtara-axtara da bu üzü kimi özü boz çölü tanıdı. Azacıq qar yağmış soyuq bir gündə düşdüyü canavar izi isə onu gətirib kim bilir neçə illərdən bəri qoyun dırnağı dəyməyən bir qoyun ağılına çıxartdı ki, bu ağılın kərməsi ilə də bütün eli qışdan çıxarmaq olardı. Amma əvvəl o istədi ki, heç bu ağılın yerini kimsəyə bildirməsin. Amma sonra nəsə içində baş qaldırdı və nəsə onu məcbur elədi ki, ağlın yerini oddan ocaqdan ötürüb bütün kəndi lələk kabab olan el oğullarına da bildirsin. Ağıl kənddən 15 kilometrə qədər aralı olsa da, bir həftədən sonra bu qoyun yatağının da altını üstünə çevirdilər. Hətta çalçəpərini də söküb bellərindəcə daşıyıb gətirdilər kəndə. Bunlar canavar kimi şeydilər, yoldaş Əsədullayeva. Bunlara gərək indidən öz dişimizi göstərək. Bu çöldə baş çıxarmaq üçün gərək elə canavar olasın. Yəni, deyirəm ki, bunları qudurtmaq olmaz. Bunlara vəzifə paylama. Birazdan qışlarını qoyacaqlar belimizə. Qırmızı qızbəsin kabinetində bu mükalimə gedəndə, o, bu kabinetin astanasında dayanmışdı. Yenə iş üçün gəlmişdi. Sənətinə uyarlı bir işin qulfundan tutmaq istəyirdi ki, heç olmasa alapaça ac qalmasın. Sənətinə uyarlı işi isə firmada tapa bilərdi. Müharibədən qabaq zootexnikli kursunda oxumuşdu. Düzdü, müharibə onu bu kursu da bitirməyə qoymamışdı. Amma müharibədən qaydandan sonra əlinə zootexnik kursunda oxuması haqqında arayış vermişdilər ki, o bu arayışla 5 ilə qədər firmada işləmişdi. 7-8 yaşından qoyunquzu güdən adam da necə ola bilər ki, mal heyvandan baş çıxarmasın? Qırmızı qızbəs yenə də ona dedi ki, sənə firmada iş verəcəyəm, amma biraz döz. O isə sosialist əmək qəhrəmanı kimi bir ad da almış. Bu adlı sanlı qadına bilmirdi necə desin ki, mən işsiz qala bilmirəm. Mənim bir çətən külfətim var. Bekarçılıq almuradı gətirib çıxartdı Rudolf Karloviçin yanına. Yerli cəmaatın adına Rudolf kişi dediyi Rudolf Karloviç Azərbaycanca danışanda heç kim ağlına gətirə bilməzdi ki, o latışdı. Yaşı əlini keçmiş bu kişi saqqal saxlayırdı və dən düşmüş saçları da onu yaşlı göstərirdi. Çiyininin biri əyri idi. O danışanda da nazik, uzun boynu əyri çiyininə düşürdü. Mən ərzəni yazaram, Rudolf Karloviç dedi. Amma inanmıram müsbət cavab gələ. Heç mən də inanmıram. Bəs onda niyə yazdırırsan? Lazımdır, Rudolf kişi. Bunu yazdırmaq lazımdır. Bu sözdən sonra bir qədər fikrə gedən Rudolf Karloviç. Sən haqlısan, dedi. Lazımdır. Yoldaş Stalinin adına yazın. Yox, mavzoleyə yaz. Birbaşa Leninə. Mavzoleyə ərzə yazmağın dəbə düşdüyünü Almurad çoxdan eşitmişdi. Və hərdən fikirləşirdi ki, görəsən bu birinci kimin ağlına gəlib? Birinci məktubu mavzoleyə kim yazıb? Rudolf Karloviç. Uzağı 2-3 ilə qayıtmasanız sonra çətin olacaq, dedi. Almurad bunun səbəbini soruşanda isə bir kitablıq söz söylədi. Bir kitablıq söz. Rudolf Karloviçin dediyinə görə 1925-ci ildə onların Qərbi Ukraynadakı Aleksandrovka kəndini məmə yiyəndən pəpə yiyənədək vaqonlara dolduranda, bir aydan sonra təzəcə çəkilmiş bu dəmir yolunun qırağına tökəndə 300 nəfər imişlər. Qış girəndə isə artıq bu yerdə 100 xristiyan qəbri varmış. Anasının və iki qardaşının qəbrini o özü qazıbmış. Müharibədən sonra da onlar bu yeri tərk eləyə bilərmişlər. Amma onları yoldan elə bu qəbirlər saxlayıb. Və Rudolf Karloviçin dediyinə görə, o zaman bu çölə yerli cəmaat qışdan qışa qışlamağa gəlirmiş. Qışı da alaçıqlılarda başa vurmuşlar və təəccüblənirmişlər ki, bu çölün yayı rusları, latışları niyə qırıb qutarmır? Rudolf Karloviçin dediyinə görə, 37-ci ildə Aleksandrovkalıların 15 kişisini də hökumət adamları aparıb. Rudolf Karloviç axırda onu da söylədi ki, Qərbi Ukraynadakı o Aleksandrovka kəndini indi də yuxuda görür. Almurad Aleksandrovkanın ruslar yaşayan 30 evdən ibarət məhəlləsinə də o gün Rudolf Karloviçin evindən qayıdarkən tamaşa elədi. Çünki Rusiyanın harasındasa balaca bir rus kəndini ilahi bir qüvvə gətirib qoymuşdu bu çölün ortasına. Damlara novdan qoymağa, bu novdanla damın belinə düşən yağışı bir çəlləyə axtmağa isə görünür ki, onları da bu sus çöl vadar eləmişdi. Güllübəyimin evində də hər şeydən çox suyun körluğunu çəkirdilər. Güllübəyimin qarğıdan hörülmüş darvazasına çatanda məhtəl qaldı. Həyətin ortasına irili xırdalı, xəmir ləyənindən, tabaqdan düşmüş nimçiyə, kasiyacan yüzlərlə qabqacaq düzmüşdülər. Bu qabqacağın arasında öz qablarını da tanıdı. Bir alüminium tabaqdan və qazandan başqa 6 dənə də bu qazan kimi gümüşü camlar vardı. Cəm uşaqlar öz yerində, bütün qadınlar da həyətdə idilər. Göyün üzünü isə bir topa qapqara bulud almışdı və bu uşaqlar da bu buluddan gözlərini çəkmədən qışqırışırdılar. Ağ buludum, yağ buludum, ağ buludum, yağ buludum, Güllübəyim isə tez-tez amiranə səsinə, səs salın köpək uşağı deyirdi, səs salın, qoymayın bulud qaşdı. Göyüzündən nəhək bir şar kimi açılmış, qara buludu isə kimsə elə bil üfürürdü, şişirdirdi. Uşaq isə eyni ilə Güllübəyim kimi əllərində tutduqları dəmir dümürü bir-birinə çırpırdılar. Qonşu ətlərindən də qavqacaq, dəmir dümür səsi, arvad uşağın qışqırtısı eşidilirdi. Ağ buludum, yağ buludum, ötməməndən dağ buludum. Çox keçmədi ki, bu səs bütün kəndi bürüdü. Bu səslərdən hürüşən toyuqlar qaqqıldaşmağa, xoruzlar günün günorta çağı banlamağa başladılar. Daha ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Güllübəyimin əmrini, göstərişini də saya salan yox idi. Onsuz da hamı öz bildiyi kimi qışqırırdı. Ağ buludum, yağ buludum deyə Aleksandrovkanın üstünə çökən qara buluda yalvarırdı. Sonra bu qara bulud da bu səsdən, küydən mi diksindi, uşaqların yalvarışından mı kövrəldi, Allah bilir. O insan övladının göyün buludunu dilə tutduğunu, göyün buludunu yolundan saxlamaq istədiyini birinci dəfə idi görürdü. Yağış yağırdı. Güllübəyim isə hələlik heç kimi yağışdan daldalanmağa, qaşıb gizlənməyə qoymurdu. Bulud səksənər deyirdi, tərpənməyin, tərpənməyin, yükünü boşaltsın. Sonra yağış gücləndi, yağışın altından çəkildilər. Həyatda daldalanmağa yer yox idi, alt mərtəbənin eyvanına yığışırdılar. Almurad birinci dəfə idi ki, bu evin sakinlərinin beləcə qaynayıb qarışdığını görürdü. Uşaqlar tez-tez yağışın altına cumaraq, dolmuş qabları iri çəndərə boşaldırdılar və yenidən yerə qoyurdular ki, dolsun. Güllübəyimin qışqırmağından səsi tutulmuş, nökəri tapdıq kişi isə çalmasını açıb başını tutmuşdu yağışın altına. Ay heyvan, sətəlcəm olacaqsən sən, deyə Güllübəyim bir neçə dəfə onun üstünə qışqırsa da, tapdıq kişi öz kefində idi. Dazını yuyurdu. Hələ bu yerlərə Sovet hökuməti gəlib çıxmamışdan qabaq, bu evdə nökərçilik eləməyə başlayan tapdıq, bu yerlərdə kolxoz qurulandan, bu evin sahibi özü nökərçilik eləməyə məcbur olandan sonra da bu həyatdan getməmişdi. Güllübəyim birdən-birə onun üstünə bir qədər zabitəli səslə təpinəndə isə yağışın altından çəkildi. Keç suçumdan, bəyim, dedi. Keç suçumdan. Yağış suyu ilə ləbələb dolmuş qablardan gözünü çəkməyən sonanın sevinci isə Almuradı kövrəldirdi və o bilmirdi ki, gözlərinin yaşını necə silsin. Ərkinazın üzünün güldüyünü, eyninin açıldığını da o ilk dəfə bugün o yağışın altında gördü. Təpədən dırnağa can islanmış, atına qaşof çəkmək isə birdən-birə ağlına gəldi. Mirzənin keçiləri də nədənsə bu yağışda daldalanmaq istəmirdilər. Biraz hava mülayim olsaydı, bəlkə elə Almurad özü də bir xəlvətə çəkilib başını bu yağışın altına tutardı. Nədənsə axır zamanlar başının tütü tökülməyə başlamışdı. Əl atanda çəngə-çəngə qopurdu. Hər yataqdan qalxanda yastığına kədərlə baxırdı. Əmis oğlu Balaşın başçılıq elədiyi ailə Güllübəyimin dördüncü kirayənişini idi ki, onları at tövləsində yerləşdirmişdilər. Almurad, gəlinin hələ peşman olmayıb ki, deyə əmis arvadından soruşdu. Nə bilim, əmis arvadı dedi. Dilini anlayıram ki, itin qızını... Hələ əllə qolunla bir-birimizi qandırırıq. Amma o qış günlərinin birində Almurad qaynanası ilə əllə qolunla danışan bu erməni qızının təmiz Azərbaycan dilində Sona Bülbüllər mahnısını oxuduğunu öz qulağı ilə eşitdi və Sonaya başa saldı ki, gedib ona bəzi şeyləri qandırsın. Sona ilə o gün ərinin tapşırığına əməl eləsə də Sona Bülbüllər oxuyan erməni qızının səsi ertəsi gün yenə Güllübəyimin həyətini bürüdü. Balaşın hardansa tar alması və tövlədən bayra çıxmadan o tarı inadla çalması da Almurada qəribə gəlirdi. Axşamlar o, at tövləsindən verilən pulsuz konserti, repertuarı cəmi bir mahnıdan ibarət olan konserti Güllübəyim malikanəsində hamı gözləyirdi, balaca uşaqlardan tutmuş qocalara qədər. Almurad isə o tövlədən çıxan tar səsini eşidəndə, erməni qızının oxuduğu Sona Bülbüllərin sədasını alanda köynək-köynəyə tökürdü. Balaşa isə söz deməyə qıymırdı. Hətta arada bir bu qənaətə gəlirdi ki, bəlkə də elə yaxşısını Balaş eləyir. Oğlu Cəlinlə qızı Gülsüm Rudolf Karlovişin evinə ayaq açmışdılar. Onun uşaqları ilə oynayırdılar. Yunislə Orucu hər gün məktəbə yola salırdılar. Özü isə arvadı ilə fermiyə gedirdi. Qırmızı qız bəs ona öz istədiyi işi tapşırmışdı. Belə çıxırdı ki, həyat öz axarına düşüb, amma əslində belə deyildi. Yerli cəmaatla gəlmələrin bu yerdə köçürülənləri yerindən yurdundan asılı olmayaraq belə adlandırırdılar. Sözü hər addımda çəkləşirdi. Əslində, heç yerli cəmaatı qınamağa da dəyməzdi. Gəlib evlərini tutduqları bəs deyil, hələ vəzifələrini də əllərindən alırdılar. Daha doğrusu, qırmızı qız bəs özü öz yerlilərini işdən çıxarıb yeni gəlmələri qoyurdu. O zaman bunun sebebini hiç kes bilmirdi. Hiç kes bilmirdi ki, Almurad'ın Rudolf Karlovich'e yazdırıp Moskva'ya, Lenin mavzoleyine yolladığı mektubu rayonun en müteber, en nüfuzlu komitesine gönderdiler. Mektubun üstünde de o zamanın en nüfuzlu bir adamı derkenar koyup. Herhalde akşamlar at tövlesinden verilen pulsuz konserti, repertuarı cemi bir mahnıdan ibaret olan konserti Güllübey'in malikanasında hamı gözlüyordu. Çünkü daha gözlemeye bir şey kalmamıştı. Mavzoleye yazılmış mektuba da cevap gelmişti. Yazmıştılar ki, sizi öz hayşinizle köçürürler. Ne istiyorsunuz?
Ayrım sonu.